Gai izanen zinateke lau minututan dutxatzeko? Zenbat egoten zara, normalki? Bueno, Nafarroko 36 udalerrik bat egin duten dutxa bakoitzeko ura lau minutura mugatzea proposatzen duen ingurumen kanpainarekin. Eta lau minutuak kronometratzen dituen legarrezko horlojuak ere eman dituzte jendearen erronkarako. Arantzaurroz, Beintzalabaien eta Donamaria daude, gure eskualdetik, ekimenarekin bat egin duten udalerrien artean. Life Nadapta dago ekimenaren gibelean eta Nafarroko klima aldaketarako bulegoko zuzendaria Fernando Señas Bea dugu telefonoaren bertze aldean. Egunon, Fernando.
Egunon eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Fernando, denbora gehiegiz dutxatzen gara?
Pues agian batzu bai eta beste batzuk ez, dakit egiten duen jende guztiak, bai. Mm-hmm. Baina kasu batzetan seguru bai.
Uhum. Urarekin arazoak ditu Nafarroak, hori galdetu behar dizut, ba pixket hau kokatzeko, badago arazo bat edo ikus daiteke etorkizunera begira arazo bat uraren hornidurarekin, batez ere gainera aldaketa klimatikoak seguraski ere ba areagotuta.
Guk alde horretatik sorte handia dugu. Guk dakigu, Nafarroan printzipioz ez dago urik falta. Baina ez dugu aztu behar, duela bi uda herri batzuetan izan ziren, bueno, pues arazo batzuk uraren inguruan. Adibidez, Erroibarrean, bueno, pues sufritu zuten berea, ezta? Orduan, orain arte ez da ohikoa izan, izatea, bueno, ur falta edo, baina klima aldaketa, pues zoritzarrez, realitate bat da, eta etorkizunean aurri ikusita dagoena da, pues ur gutxiago izango dugula. Ez da nabarmen aldatuko panorama, baina noizean behin eta orain baino gehiagotan, agian izango ditugu hainbat arazo edo hainbat ur falta. Normal, seguruenik izango da zerbait puntuala, baina gerta daiteken zerbait da, eta etorkizunean orain baino ohikoa izango dela ziur.
Batez ere, eta gainera, uda partean, pentsatzen.
Eta gara osurrun joan behar, izateko adibidez, Katalunian bertan, pues, pasatu duten, eta oraindik ere nola dauden pues uraren inguruan, ezta? Eta ez dago hain urrun Katalunia gure Nafarroatik, ezta?
Nafarroan ere pentsatzen dut ezberdintasun handiak egonen direla, Fernando, eremu zeremu, adibidez iparraldetik hegoaldera, herribera aldera, seguraski ere, bueno, ba uraren horniduraren kontuak izanen ditu bere berezitasun eta ezberdintasun handiak, ez? Hemen beintzat testiduri oraingoz eskaxi handitze dugunik ipar partean, baino hala ere herri batzuetan izan da, ez? Zuk aipatuta duela bi urte hor uda gogorra izan genuen eta sumatzen da.
Gauza bat da nola egiten duen euria eta non, eta beste gauza bat da nola kudeatzen den ura. Kasu honetan, justu bi urte, iparraldeko herri batzuek izan zituzten arazoak. Zergatik, haiek haugian ez bere hornidura ez dago hain landuta edo beste zonalde batzuetan alderatuta. Adibidez, Erriberan, printzipioz haiek jasotzen dute iparrealdean geratzen den ura uriagatik. Baditugu hor balse handiak, badugu eugi, badugu aioz, badugu itoiz eta bar, eta hor jasotzen da ura, eta gero Erriberara eramaten da, ezta? Baina justu iparrealdea dauden herri batzuetan ur horniduraren egitura ez dago hain landuta, eta hor egon daitezkeen arazo hori gandienak. Da bitxikeria bat, baina da gerta daiteke.
Kanpaina honi dagokionez eta gaiu untara nolabait ere etorriz, Fernando, nondik sortu da ideia, nondik dator kanpaina honen burutazioa?
Zuk aipatu duzun Life Nadapta Europak finantzatutako proiektutik. Life Nadapta proiektu handia da, duela 6 urte edo hasi zen proiektua, bukatuko da datorren urtean, Eta proiektu honen helburua da Nafarroa egokitzea klima aldaketari aurre egiteko. Hori egiten da, pues hainbat arlotan ekintza desberdinak jarri dira martxan, badago arlo zehatz bat dena udalekin, herriekin lan egitea, azkenean herriak daude, bueno, biztanleriatik gertuen dauden administrazioak, eta haiek badute zeregin asko klimaldaketa, bueno, buruz hitz egiten dugunean, ez da. Nasubintza, enpresa publikoak kudeatzen du erlazio hori udalekin, eta, bueno, pues, ideia sortu zen hor, eta erronka, botaz aie, pues, gutxi gora bera, edo iaia Nafarroako udaletxe guztiei. Eta zorionez, pues, 36, principios, eta orain arte, baiet esan dute, eta haiek ari dira kanpaina hau, pues, martxan jartzen.
Kanpainak egiten duena, Fernando, zera da gonbidatu ez, jendeari beren dutxatzeko denbora laburtzera eta lau minututatik ez pasatzera, ez? Edo behintzat, ura lau minutu baino gehiago ez erabiltzea.
Hoi da. Bai, eta horretarako, herri hauek banatuko dituzte bere herritarren artean, pues, areazko erloju horiek lau minutuko areta, eta kontua izango da, pues, zartzea dutxan, buelta eman erlojuari eta ea kapazagaren dutxateko, bueno, are guztia erori baino lehen.
En alako murrizketa batek, Fernando, izaten aldu gero eragin praktiko bat edo gehiago kontu pedagogiko bat da, bertze deus baino?
Biak, egia esan biak, noski baduela eragina, azkenean kontuan hartzen badugu minuturo edo dutxan daudenez, 20 litro, bueno, gastatzen dugula, bai, pues kontuan, pues murrizten baduzu zure denbora, 10 minututik 4 minutura, 120 litro aurrezten duzula. Mm-hmm. Aurrezten duzu, 120 litro, eta behar duzun energia ur hori berotzeko. Orduan, aurrezten ezara ura, energia, eta noski dirua. Energia badakigu, ez dela bat ere merkea, eta hori egunero eginero egiten baduzu, azkenean zure poltsikoan ere izango du eragina. Eta gero, claro, hori egiten badugu banan-banan, bueno, pues norbanak nabarituko du bere eragina. Baina kontuan, baina guztiok egingo bagenu, hortik dator, pues hortik datoz kanpaina honen zifrak, ezta? Nafar guztiok egingo bagenu, pues egunero edo dutxa bakoitzeko 24 piscina olimpiko, edo ur dagoen 24 piscina olimpiko aurreztuko genuke, eta hori, pues bueno, denok ulertzen dugu kantitate potoloa dela.
Bertze aukera da, Fernando, gutxiagotan dutxatzea.
Bai, eta egia esan ohitura handia dagoela egunero dutxatzeko, baina munduko osasun erakundeak ez du hori gomendatzen, adibidez. Egia esan, kirola egiten baduzu edo lan fisikoa baduzu, pues normala da dutxatza egunero, eta gaina beharrezkoa. Baina baldin baduzu lan bat, non ez zara asko mugitzen, edo, bueno, edo pertsona lasaia bazara, pues agian dutxatzen bazara bi egunez behin, nahikoa dela, eta munduko osasun erakundeak esaten du, pues, ur gehiegi eta xaboi gehiegi erabiltzen da badugu, egia esan hori ure azalerako ez da justu hain ona. Beti dena bezala neurrian, ez da, hartu behar da dutxa. Eta horrekin ere, edo horretan ere, gehiegi da.
Eta kantitateaz aratago ere, bai, denbora horretan berrian sartzen da, ez? Eta lau minutoko, ba, pixket eskema hoi erabiltzen du, zifra hoi baitere, ez? Munduko osasun erakundeak, nola baitere, hori ere osasungarriena delako bide beretik ere, ba, larruazalaren zat, eta guretzat, ez? Hau da, ez bakarrik aurrezten delako, baizik, eta, bueno, guretzat ere hobe izaten aldelako.
Bai, ematen du, bueno, oza, hoek, agian, guztiok ez dakigu, baina, bueno, azalak badu bere geruza bat, bueno, babesten duen, azta, eta asko dutzatzen bagara, eta bereziki ur beroa erabiltzen badugu, geruza hori desagertzen da, eta orduan hori gure osasunerako ez da hain ona. Horregatik, osasun aldetik, mucha dutxa, bueno, motz bat, hobea dela dutxa luze bat bani.
Mm-hmm. Fernando, alaren horbaitek pentsatuko du aizu, berriz ere fokua herritarrengan jartzen da, alako kontuetan, eta gero aldi berean baditugu, ba, ez da egite, hainbertze piztina edo igerileku pribatu, industrian ere bai, ba, ur kantitate erraldoiak erabiltzen dira, eta ba, pentsatzeko da norbaitek kexare izanen duela, aizu zergatik jartzen diguzu eguri ba, restrikzio hauek, nola baitere ez, alako murrizketak, bueno, kasunetan biztan da kampaina bat dela, baina bueno, alako mezuak eta ez industriari.
Ez, bueno, a ber, hau da, esan duzun bezala betikoa. Alde batetik, hau da, bueno, erronka bat. Osea, ez da gomendio bat, ez da inolako obligazioa edo. Eta beste kontu bada, hau egiten da, herritarren artean, noski, baina horrek ez du esan nahi industriek ez dute ez ere egin behar, edo arlo pribatuetan dauden pospiztinak edo, ez dute zer egin behar, noski egin behar dutera zerbait, eta haiek ere egiten dute, eta gainera arlo pribatuan asko begiratzen da dirua, eta esan dudan bezala, ur hau, kasonetan dutxarena, ur beroa da, horrek, bueno, balio du bere dirua, eta bat, industriak ordaintzen dugura, eta haiek murrizten dute, hartzen duten urriak hori ere murrizteko, bere kontu korrontean edo cuenta de resultados horretan eragin zuzena duelako. Mm-hmm. Kaso horrek ez duzan nahi biztanleek ez dugu ez ere egin behar, ez, oza, guztion parte da, bueno, pues gure ingurumena babestea. Orduan, industriek egin behar dute berea, administrazioek egin behar dute berea, baina gu bakoitzak bere, bueno, alea edo ere jarri behar du.
Eta kotxe ere bai, igual gutxiagotan garbitu, ez?
Bueno, hori ere, bai, azkenean horrekin ari gara, ez da? Murrizten badugu ur kontsumoa, edo zein kasutan izan da, kotxearena sartuta, pues ona izango da, ingurumenerako. Beti, esan dudan bezala, dena neurrian, eta gehiegi da, kasu guztietan.
Bueno, ba, klima aldaketa degi adaptazio plan horren barnan, kokatzen da aipatutako kanpaina, Life Nadaptak ba, bultzatutako kanpaina, eta, bueno, ba, hortzen dago erronka, Donamariko udalak, Arantzakoak, Urrozekoak eta Beintza Labaienekoak, ba, heldu diote erronka horri eta beren herritarrei ba, laxen erran dietue. Ea gai diren, ba, lau minututan edo gutxiagotan ba, dutxatzeko eta erran bezala hortako legarrezko erloju bat ere bai eman diete. Behintzat, bueno, ba, erronka betetzen ez bada konturatzeko zenbat ere igual pasatzen garen lau minutu hoietatik. Bueno, dozen kasutan aguzia azaltzen gaur ba, luxuzko gonbidatua, Nafarroko klima aldaketarako bulegoko zuzendaria izan dugu, Fernando Señas Bea. Fernando, mil esker handiz gaurkoan gurean egote. Agatik.
Pues zuei eta, bueno, nahi duzun arte.